të nderuar vëllezër mështar, rregulltar e rregulltare, besimtare e besimtare, të dashur vëllezër e motra. Fat të krem TV, njeriu pak a shumë ka mundësi të mendoj për veten e ti si person, individ, dhe njëkohësisht të mendoj për të afërmit e ti, si dhe të përqendrohet në realitetin e jetës, e cila ka të bëjë edhe me shpirtin, e kjo ndihmon shumë që njeriu mos të shndrohet në robot apo vegjël pune. Këto ditë të krishterët katolikë mëtojnë Pashkët. Me këtë rast, ne përqendrohemi në tri pika kryesore, të cilat kanë të bëjnë me misterin fshehtësinë e Pashkëve. Vujtët e Jezusit, vdekja e ti në kryq dhe ngjallja e ti për së vdekurin. Pra, kryqi dhe ngjallja janë baza e besimit të krishterën. Kjo do të thotë si Jezu Krishti, biri hyjt, vuajti, u urdua në kryq për mëkatet tona dhe u ngjall, duke na dhënë një shpresë të re. Njëri perspektiv dhe jeta e tij me të gjitha vujtjet që sjell ajo ka kuptim. Kjo ka të bëjë me tri gjëra me rëndësi: kuptimi i jetës, përmbushja plotësimi i jetës dhe përmbajtja e jetës. Autori i librit me titull Jezusi është jetik, Helmut Ockert, shkruan: "Një jetë që përmbushet me jetë nuk është jetë, as më tepër përballë vdekjes." Pastaj Jezusi nuk ka thënë unë do të jem jeta, por unë jeta. Ne gjatë jetës sonë kemi shumë pyetje, mirë po pyetja, me të gjitha pyetjet është kjo: a është vdekja fjala e fundit e jetës? E vetme përgjigje në këtë pyetje janë Pashkët. Fuqia e hyjt është mbi vdekje dhe nga ngallimi mbi fuqinë e vdekjes. Ky është kalimi nga vdekja në jetë. Shën Pali Apostull e shpjegon shumë qartë këtë. Ngjallja e Jezusit është baza, modeli dhe struktura e çdo shpalljeje dhe shpresë të krishterë. Këtu po ashtu e shpreh edhe me simbolikën e vetë nata Pashkëve, liturgjia e Vigjilis, sidomos këndimi i lajmit të gëzueshëm i Pashkëve. Kjo është ajo natë në të cilën Krishti, duke kputur prangat e vdekjes, u ngjat së vdekuri fitues mbi ferrin. Kjo është ajo natë për të cilën që shkruar e nata do të shndrisë si dita, dhe nata do të jetë në gëzime të mia dritë. Vëllezër e motra, dëgjuesë të nderuar, me dëshirë që drita dhe gëzimi i Pashkëve t'ju shoqërojë gjatë jetës suaj, ju përshëndes përzemërsisht, duke ju uruar për shumë vjet dhe gëzuar Pashkët.